ვაგრძელებთ გადაცემას ახლა სტუმართან ერთად პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების რაოდენობა მოცულობა ოდენობა კვეთრად შემცირდა გასული წლის მესამე კვარტლის შედეგები არის შედარებული 2012 წლის მესამე კვარტლის მონაცემებთან ამ და არა მხოლოდ ამ საკითხზე ვილაპარაკებთ ჩვენ თამარ ხორბალაძესთან ერთად ეკონომიკური პოლიტიკის სკოლების ცენტრის წარმომადგენელი გახლავთ ის დილა მშვიდობის ქალბატონ თამარ და ვუთხრათ არ ვარ გახოლმე დიდად ბევრი რაღაც რიცხვის თქმა ეთერში თუმცა ვთქვათ ზოგადად შედარებისთვის 2011 წლის მესამე კვარტალში პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების რაოდენობა იყო 316 მილიონი 600 000 და 2012 წლის მესამე კვარტალში 195 მილიონი 400 000 ამერიკული დოლარი ამ მასშია მოცემული ასე ვთქვათ ვალუტაში მთლიანად შეიძლება პირდაპირ ამ ვალუტაში არ იყოს ყველა მაგრამ მაინც და ამის ახსნას წადა ერთგვარად ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მან თქვა რომ ინვესტორებს ახალი პოლიტიკის კონტურები და ახალი მესიჯები აინტერესებთ რომ უფრო ნათლად იცოდნენ თუ რას აპირებს ახალი ხელისუფლება ამავე თემაზე ძალიან ეს ფართოდ და დეტალურად ლაპარაკობს საერთაშორისო სავაჭრო პალატის ხელმძღვანელი ფადი ასლი ტაბულისთვის მიცემულ ინტერვიუში გუში გამოქვეყნდა თავისთავად საინტერესო ინტერვიუა, ბევრ რამეზე იქ ლაპარაკი, თუ რას შეიძლება აშფოთებდეთ ბიზნესმენებს და ინვესტორებს, რა აინტერესებდეთ და რას მოელიან საერთოდ. რა არის პოლიტიკის წილი უცხოური, რა შეიძლება იყოს თქვენ აზრით პოლიტიკის წილი გულისხმობ არჩევნებს, წინასაარჩევნო პერიოდს, ახალ უკვე პოსტ საარჩევნო პერიოდს უცხოური ინვესტიციების შემცირებაში?
პოლიტიკის წილი ჩვენი ტიპის ქვეყნებში არის რა თქმა უნდა ძალიან დიდი. იმიტომ რომ თქვა ეს რომ იყოს მაგალითად საფრანგეთი ან ბრიტანეთი, თქვა ხელისუფლების ცვლილება რადიკალურ ცვლილებებს არ გამოიწვევდა იმ პოლიტიკაში, მიდგომებში, კანონებში და ასე შემდეგ. ჩვენი ტიპის ქვეყანაში რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია და მე ერთ რამეს მინდა გაუსვა ხაზი. ჩვენ ახლა გვაქვს მესამე კვარტლის მონაცემები. ეს ნიშნავს რომ ჯერ არ არის ის მონაცემები, რომელიც რეალურად დადგა ახალი ხელისუფლების მოსვლის შემდეგ. იმიტომ რომ ეს იქნება ბოლო სამი თვის მონაცემები არა
გვაქვს.
არა, მინისტრი აბსოლუტურად მართალია, იმიტომ რომ სავარაუდოდ მას აქვს ის ინფორმაცია, რომელიც არ გვაქვს ჩვენ ოქტომბერი, ნოემბერი, დეკემბრის მონაცემების შესახებ და მე ვეჭვობ, რომ თქვა ოპტიმიストური არ იქნება ეს მონაცემები. საერთოდ ცნობილი ამბავია, რომ არჩევნების წელს ყოველთვის დგება ხოლმე ეგრეთ წოდებული საინვესტიციო პაუზა. მითუმეტეს თუ, ანუ ჩვენი ტიპის ქვეყანაში განსაკუთრებით, მითუმეტეს თუ თქვათ საუბარია რადიკალური ცვლილების მოლოდინზე. ანუ თქვათ, როდესაც საუბარია რომ მეორე არჩევნებით მოდის თქვათ მეორე ვადით პრეზიდენტი და არის რაღაც მეტნაკლები გარანტია რომ იგივე პრეზიდენტი მოვა, ამ შემთხვევაში შეიძლება ეს პაუზა შედარებით ნაკლები ზომის იყოს და მასშტაბის. თქვათ ჩვენი ტიპის სიტუაციაში სადაც ბოლო ერთი წელი მართლაც რეალურად მხოლოდ საარჩევნო ცხოვრებით ცხოვრობდა საქართველო და აბსოლუტურად გაურკვეველი იყო კონკრეტული და მოლოდნელი შედეგიც დადგა ბევრისთვის. შესაბამისად, აი ეს გაურკვეველი მოლოდინი პირდაპირ აისახა, რა თქმა უნდა, ამ ინვესტიციებზე მითუმეტეს იმ პირობებში, რომ ისედაც სოფლიოში არის რეცესია, ისედაც სოფლიოში, ვთქვათ, ინვესტიციები თავისუფლად არ არის ბაზარზე და ამ შემთხვევაში, ვთქვათ, შენ რომ შენი თავი შესთავაზო საინვესტიციო ქვეყანამ, ბევრი სერიოზული არგუმენტი უნდა გქონდეს და ეს არჩევნები და არეული სიტუაცია ნამდვილად არადგება ამ ამბავს.
წინასაარჩევნო კამპანიიდან ვერც ვასწრებთ მგონი გამოსვლას, ისე ჩანს რომ უყურებთ ახლა მიმდინარე მოვლენებს, განცხადებებს, პოლიტიკოსების ქცევას ასე შემდეგ. ვერც ვასწრებთ გამოსვლას, ისე გადავედით უკვე მგონი მორიგს არ წინასაარჩევნო კამპანიაში. Ну ოფიციალურად შეიძლება არავის გამოუცხადებია, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს ამას? ეს გამოიწვევს აქ უკვე საპრეზიდენტო არჩევნებზე ლაპარაკი. იგივე ეფექტი შეიძლება ქონდეს. რაც თქვა ქონდა.
შეიძლება ქონდეს. მითუმეტეს თქვა თუნდაც იმ განცხადებებიდან გამომდინარე, რაც მაგალითად ფადიასლიმ გააკეთა. ფადიასლიმ შეიძლება ცოტა ზედმეტ დრამატიზებას ახდენდეს რაღაც საკითხებისას, მაგრამ ის რომ რეალურად დღეისთვის ბოლომდე ნათელი არ არის საქართველოს უკვე ახალი ხელისუფლების პოზიცია ბიზნესთან დაკავშირებით, ეს არის ფაქტი. იცით, შეიძლება ჩვეულებრივ ქვეყანაში, სადაც ყველაფერს განსაზღვრავს დამოუკიდებელი თავისუფალი სასამართლო და ყველას აქვს გარანტია, რომ თუ რამე პრობლემა შეიქმნა ამ სასამართლოში, მას შეუძლია თავისი სიმართლე დაამტკიცოს, ვთქვათ, არ ექნებოდა დიდი მნიშვნელობა ხელისუფლების მაინდამაინც ღია თუ თუნდაც დახურულ გარანტიებს ბიზნესისთვის. მაგრამ საქართველოს ტიპის ქვეყანაში, სადაც მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატები თავის ბიზნეს ურჩევს, რომ საერთაშორისო არბიტრაჟში ჩადონ აუცილებლად იმ შემთხვევაში თუ დააპირებენ ქართველ ბიზნესმენებთან საქმის დაჭერა, სხვა ამ პირობებში, როდესაც ისედაც ნდობა სასამართლოსადმი უცხოელი ინვესტორების არის დაბალი და იმ პირობებში, როცა ახალ ხელისუფლებას რეალურად ნათელი შეტყობინებები არ გაუგზავნია ხელისუფლების ბიზნესისთვის, ნამდვილად ვფიქრობ, რომ ეს პროცესი შეიძლება გაიწელოს და გაიწელება მით უფრო დიდხანს, რაც უფრო დიდხანს იქნება ეს სახელისუფლებო პაუზაც ერთგვარად აი ამ განაცხადების.
სმენელი არის ოპერატორი მარი შეს მეჯერ ასე თქვა არ გამომიცხადებია გახსნილად ეთერი, თუმცა არ გალოდინებთ და მოგვიანებით ვისაც სურს დარეკვა 2988327-ია ტელეფონის ნომერი, თქვენ გისმენთ და ბრძანეთ მოკლედ, რომ შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. დილამშვიდობის. გამარჯობა.
მაგასთან კითხვა მოსკა ალბათო კერძოთან. აი კერძო ჩვენ დაკარგა დავინახეთ თუ როგორ შეიცვალა 2004 წლის არჩევნების საქმე ბიზნესმენების დამოკიდებულება საქართველოს მიმართებაში, როდესაც ასე შეიცვალა სასამართლო და გახდა რა სასამართლო პროამერიკული სახელმწიფო შემოესია პროამერიკული ირეგულირებების ბიზნესმენები, ესენი არიან არაბები, ესენი არიან კიდე ღმერთო წისი ინგლისელები, ჩინელები, თურქები და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ეს ხუთი სენატორი, რომელიც წინა ხელისუფლებას ლობირებდა, გარკვეულ გარანტიებს აძლევდა საკუთარი, თქვია, მხარდამჭერ ბიზნესმენებს სოფლიოს არენიდან, იქიდან გამომდინარე, რომ ისინი იყვნენ ყველაფრის გარანტორები. ეხლა თავისთავად ცხადია, რომ ის ხუთი სენატორი, რომელიც გაბრაზებულია ძვლები საქართველოში, თავისთავად ცხადია თავის ბიზნესმენებს ნაძლებრივ შეაჩერებს, იმიტომ რომ ეს ბიზნესი
კითხვა დასვით თუ შეიძლება ძალიან ცოტად როგორ ხდება.
ეს ბიზნესი დღემდე იყო რაღაც მაფიოზი და გაუჭირვალი და არა ევროპული. ხო არ არის ეგ იმის ბრალი, რომ ევროპული ბიზნესმენები უფრო მოითხოვენ ევროპულ თავისუფალ დემოკრატიულ სასამართლოს, რომ შემოვიდეს საქართველოში, იმიტომ რომ ევროპული ბიზნესი საქართველოში ჩვენ კონტინენტზე არ არსებობდა, გარდა ამერიკული.
გასაგებია პოზიციაც კითხვაც.
ერთი რამ მინდა ვთქვა. 2012 წელს ყველაზე დიდი წვლილი ინვესტიციებში აქვს ნიდერლანდებს. ეს 6% აქვს სულ ამერიკას, რაც მე ვთვლი, რომ ძალიან ცუდია და მეტი რომ იყოს წინა წლებშიც თუნდაც იქნებოდა რა თქმა უნდა უკეთესი. ცუდია, იმიტომ რომ რაც მეტი იქნება ინვესტიცია, რა თქმა უნდა, ქვეყნის განვითარებისთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
არა, მე ვფიქრი ამერიკას რომ აქვს
6%. არა, ამერიკას, ევროპას, როცა აქვს შედარებით ნაკლები და აქვს აღმოსავლეთის ქვეყანას, ან თქო რუსეთსაც 6% აქვს, მეტი არა აქვს. ანუ ყოველ შემთხვევაში 2012 წლის მაჩვენებლებით ასეთი მაჩვენებელია. და ერთი რამ მინდა კიდე აი მინდა.
ანუ ინვესტიციას მოყვება, ინვესტიციას წარმოშობის მიხედვით მოყვება თავისივე რა, კულტურა,
სტანდარტი.
სტანდარტი?
კი. სტანდარტი მოყვება. ურთიერთობის კულტურა, სტანდარტი, განვითარება და ასე შემდეგ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მოყვება რაღაცნაირად სტაბილურობაც. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე. სხვათა შორის, საკმაოდ ცარი წარმოდგენა იმის შესახებ, რომ ბიზნესმენები პირველ რიგში მხოლოდ დემოკრატიაზე აკეთებენ აქცენტს. ბიზნესი ეს შემთხვევა, იგივე დასავლური პოლიტიკოსებისგან და პოლიტიკისგან განსხვავებით, რომელიც გაცილებით დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს სტაბილურობას. შეიძლება ჩინეთში არ არის დემოკრატია, რომელიც უნდა იყოს, მაგრამ არის ძალიან ბევრი, იმიტომ რომ იქ არის ხანგრძლივი გარანტია, ხანგრძლივადიანი გარანტიები. თქვათ, საქართველოშიც მე არ მინდა რომ ესე მოხდეს, მაგრამ თუ მოხდება და უშვათ რომ შეიქმნა რაღაცა ტიპის თუნდაც არაფორმალური ურთიერთობის გარანტიები, შეიძლება ბიზნესის ნაწილისთვის ეს გაცილებით უფრო კარგი სტიმული აღმოჩნდეს ფულის შემოტანის, არ ლაპარაკობ ევროპულ ბიზნესზე და არ ლაპარაკობ მაინდამაინც ამერიკულ ბიზნესზე, ანუ აი აქ არის, აი სწორედ ამიტომ აქვს გარანტია მნიშვნელობა წარმოშობას. ვიდრე ვთქვა ის სიტუაცია, როდესაც მუდმივად არის რეფორმის პროცესში ჩვენი ქვეყანა და მუდმივი ტრანსფორმაციის პროცესში.
ეს უნდა ხელისუფლებას.
რა თქმა უნდა, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იგივე საგადასახადო კოდექსი იქნება, იქნება ბიზნესთან დაკავშირებული კანონმდებლობა, იქნება სასამართლო, ეს ყველაფერი იყოს გარკვეული და იყოს სტაბილური და რა თქმა უნდა იყოს სამართლიანი. სამართლიანი სასამართლო არის ერთ-ერთი მთავარი ბერკეტი, რითიც შეიძლება შემოიტანო რეალური ინვესტიციები.
სასამართლო საკითხს, ახლა მიუბრუნდები ისევ ინტერვიუს ფადიასლისი. სასამართლო საკითხს ისიც მნიშვნელობას, დიდ მნიშვნელობას ის უსვამს ხა სასამართლოს დამოუკიდებლობის მნიშვნელობას, მაგრამ ასევე ამბობს, რომ მას მოწონდა წინა ხელისუფლების დამოუკიდებლობა ბიზნესმენების და ინვესტორების მიმართ და ცალსახად მოწონდა და ამბობს, თუმცა ასევე ლაპარაკობს, რომ თუ ინვესტორი ამოწონდა, თუ ინვესტორი ჩამოდიოდა ქალაქში, 3-4 მინისტრი იყო მობილიზებული, რომ შეხვედრებს კარგად ჩაევლო და რომ ქვეყანაში ინვესტიცია ჩაედოთ. ეს არის ის არაფორმალური გარანტია თუ რა?
კომუნიკაცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ნამდვილად. კომუნიკაცია არის მნიშვნელოვანი. მე არ ვიცი კონკრეტულად ფადიასლის რა ტიპის გარანტიები ჰქონდა მიღებული, თუმცა კომუნიკაცია ბიზნესთან.
რა არის მინისტრის გარანტია? ამას გეკითხებით. იმიტომ რომ ახალი მთავრობის შემთხვევაში ჯერ კიდევ არ ვიცით, ვის უნდა შევახვედროთ ინვესტორები, არ ვიცით გადაწყვეტილების მიღების ცენტრები მინისტრების დონეზეა თუ პრემიერის.
აქ ზუსტად ამაზე ვსაუბრობთ. ჩვენი ტიპის ქვეყანაში სამწუხაროდ ბიზნეს ჭირდება გარანტია, ანუ თამაშის წესები მარტივად რო ვთქვა. იმიტომ რომ ჩვენი ტიპის ქვეყანაში არის მოლოდინი, რომ ეს თამაშის წესები იქნება განსხვავებული, ვიდრე წერია კანონმდებლობაში. არის ამ ტიპის მოლოდინი, ვფიქრობ, რომ ეს მოლოდინი მართლდება ხოლმე. ეს თამაშის წესები შესაძლოა მიახლოებული იყოს, ანუ შეიძლება თამაშის წესი შეიძლება იყოს ის, რომ კანონი კანონობს. ესეც თამაშის წესი. მაგრამ ჩვენი ტიპის ქვეყანაში აი ასეთ გარანტიას, რომ კანონი კანონებს,
მინისტრი-მინისტროს.
ალბათ პრემიერი იძლევა, არ ვიცი, მე არ ამგონია, რომ მინისტრი შეეძლოს ამ გარანტიის. სხვა შორის ამ პრეტენზიებთან დაკავშირებით კითხვა დაისვა ერთ-ერთ ტელეეთერში, სადაც ნოდარ ხადურმა თქვა, რომ მას ჰქონდა შეხვედრები.
ინვესტორებთან?
აი მათ შორის სწორედ ფადიასლის ორგანიზაციის წარმომადგენლებთანაც. უშუალოდ ფადიასლისთან არა, მაგრამ ორგანიზაციებთან. მე შემექნა შტაბეჭილება ზუსტად ამიტომ ამბობ, რომ პრემიერი, რომ ამ ბიზნესისთვის მინისტრის გარანტიები ან მინისტრის სიტყვა არ არის საკმარისი არგუმენტი, ისევ ამბობ, ჩვენი ტიპის ქვეყანაში, ა ვთქვა, გაუგებარი ჯერჯერობით სასამართლო მეტნაკლებად, ხო? აი პირობებში მაშინ არ არის ეს საკმარისი გარანტია იმისთვის, რომ იცოდნენ როგორ უნდა ითამაშონ მომავალში. ძველ ხელისუფლებას სავარაუდოდ ეს ჰქონდა საკმაოდ ნათლად. როგორც ჩანს და თუმცა ეხლა თუ დავაკვირდებით ჩვენ ინვესტიციების მოცულობას და დავაკვირდებით რომ ყველაზე დიდი ბუმი ანუ თანდათან დაიწყოს და ერთბაშად არ გაზრდილა ინვესტიციები 2004-ში მოვიდა რეალურად ხო თავისი მთელი ძალით ხელისუფლება და ზრდა დაიწყო სადღაც 2005-ში 2006-ში 2007 წელი იყო ის წელი როდესაც იყო პიკი ინვესტიციების ეს იყო 2 მილიარდ სადღაც 2 მილიარდ ნახევარი დაახლოებით მერე დაიწყო ვარდნა ეს ახლა ჩვენ ამას ვერ დავუკავშირებთ მაინდამაინც საქართველოსში და პოლიტიკურ მოვლენებს, იმიტომ რომ ომი იყო და ომის გარდა იყო ძალიან დიდი მსოფლიო საფინანსო კრიზისი. მეტი შეიძლება ითქვას ის, რომ 2008, 2009, 2011 წლებში, 10 წლებში საქართველოში იყო ინვესტიციის რაღაცა მაჩვენებელი, ეს მნიშვნელოვნად იყო დამოკიდებული იმაზე, რომ ომი იყო. ანუ რას გულისხმობ? იმაზე, რომ საქართველოს მიიღო დახმარებები, იმიტომ რომ ის 4 მილიარდიანი დახმარება შეიძლება საქართველოს ვერ მიეღო, თქვა დომირო არ ყოფილიყო და მისთვის ის კრიზისი შეიძლება პარადოქსულია, მაგრამ ის კრიზისი, რომელიც ევროპულ ქვეყნებს ძალიან აქტიურად დაატყდა, თავს ყოფილიყო უფრო მძიმე, ვიდრე თქვა
ამის გამო.
კი, ნამდვილად, ომის გამო. და ასევე ერთი რაღაც მინდა ვთქვა, ინვესტიციების ამ ციფრებში, რომელსაც თქვენ ხედავთ, არ არის მხოლოდ ბიზნესის მიერ შემოტანილი ინვესტიციები. მაგალითად, 2012 წელს 22% ეს არის დონორების ფული. ანუ ეს არის
ინვესტიცია ითვლება?
კი, ითვლება. კი, ითვლება. ანუ ეს არის, თქვა, EBRD-ის იქნება თუ სხვა დონორების, რომელშიც თანამონაწილეობით მონაწილეობს საქართველოს, ანუ არის გარკვეული თანამონაწილეობა და ეს ფულიც ითვლება ინვესტიციებად. კიდევ ერთი პარადოქსული რამ ხდება საქართველოში. მიუხედავად იმისა, რომ 2 მილიარდ ნახევარს მიაღწია ინვესტიციებმა 2007 წელს, ინვესტიციების ზრდის მაჩვენებელს არ ემთხვევა დასაქმების ზრდის მაჩვენებელი.
რაღაცაა.
ხათი ექსპერტები, ეკონომიკური ექსპერტები ამას ბოლომდე პასუხს ვერ ცემენ. Ну, ამბობენ, არის ესეთი მოსაზრება, რომ რეალურად ხდება არსებულ არსებულ ბიზნესებში ინვესტირება და არა ახლის შექმნა, იმიტომ რომ აქ ჭირდება დონაცია გარკვეული და აი ამიტომ ხდება. არის ესეთი მოსაზრებაც, არის რომ რეალური არ იქნება და ვთქვა და არის რაღაც უფრო. ვერ გეტყვით საბოლოო პასუხს რატო, მაგრამ არის ესეთი პარადოქსული ზოგი იმასაც ამბობს, რომ რეალური ინვესტიცია არ არისო, თუმცა ნუ არ ვიცი ხა ეს რამდენად მართალია და სწორი მიდგომა. თუმცა არის ესეთი და ნამდვილად გასაკვირია ფაქტია, რომ უმუშევრობის დაძლევას ეს ინვესტიციური ბუმი, რომელიც იყო, ძალიან არწადგომია.
მცმენელს შევახსენებ, თამარ ხორბალაძეა ჩვენი სტუმარი, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის წარმომადგენელი. ვლაპარაკობთ ინვესტიციების შესახებ, იმაზე, თუ რა შეიძლება იყოს მიზეზი ინვესტიციების კლების. 2988-327-ია ტელეფონი, შეიძლება ერთი მსმენელის მოსმენა მოვასწროთ. და მაინტერესებს, გასაგებია, რომ ბუმის მიღწევა ხა წარმოუდგენელია, მაგრამ რა შეიძლება აი საქართველოს ტიპის ქვეყანამ გააკეთოს იმისთვის, რომ რაღაცნაირად რომელიღაც ინვესტიცია, რომელიც მაინც ასე თუ ისეთ ჯერ კიდევ ესე ვთქვა, დაუმისამართებელია მიიზიდოს?
ანუ
არის ეს გარდასახადები,
არის ერთი მიდგომა, რასაც სინგაპურიზაცია ქვია, ვთქვათ. ხო, არის ასეთი მიდგომაც, უნდა მაქსიმალურად გაამარტივოს კანონმდებლობა, უნდა მაქსიმალურად თავისუფალი იყოს ბაზარი.
ამის შედეგიც იყო ის ბუმია, ზოგი ამბობს.
არის ეს ნამდვილად, ნამდვილად, იმიტომ ამბობ, რომ 2004 წელს თქვათ იყო შედარებით ელოდნენ რა მოხდებოდა, დაიწყო რეფორმები, გაუქმდა ძალიან ბევრი მარეგულირებელი, გაუქმდა რაღაც ლიცენზიები, გაუქმდა მთელი შემოიღო ეს ერთი ფანჯრის პრინციპი, უფრო ნათელი გახდა ის რას, აი თქვათ რა ტიპის თამაშის წესი იყო. ანუ ამ ყველაფერმა ნამდვილად მოიტანა ეს ბუმი. ამის და თქვა და არ თქმა, რომ ამაზე იყო დამოკიდებული, ნამდვილად არასწორი იქნება. თუმცა ну, я хам мართალი გითხრათ, ამ სიტუაციაში გადა ეხა ჩვენთან არის ძალიან დაბალი გადასახადები. შეიძლება ბიზნესმენები, მე მაგალითად ამასთან რაღაც გამოკითხვას ვატარებდით და რო ვკითხე ერთ-ერთ ძალიან დიდ ბიზნესმენს, რომ რა უნდა და მითხრა, რომ გადასახადის დაწევა და თუ შევადარებთ ჩვენ მეზობელ ქვეყნებს, ბალტიისპირეთის და ევროკავშირის ქვეყნებს არც ვადარებ. ჩვენი გადასახადი არის ძალიან კარგი გადასახადი, ანუ იმისთვის, რომ შემოიტანო ინვესტიცია საქართველოში. Ну, აქ არის, რა თქმა უნდა, იაფი მუშახელი, მაგრამ კვალიფიციური, ჩვენ გვაქვს კვალიფიკაციის პრობლემა, ამიტომ განათლებაში სახელმწიფოს მიერ გაწეული ინვესტიცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ინფრასტრუქტურაში გაწეული, აი ზუსტად იმ ინფრასტრუქტურაში, რომელიც უნდა მოსახუროს. ჩვენთან სამწუხაროდ აი ინფრასტრუქტურის მიმართულებით მეტნაკლებად ხდებოდა ინვესტიცია, მაგრამ განათლების თვალსაზრისით დიდი წინსვლა არ გვაქვს. ანუ რეალურად ჩვენ ვერ შევძელით კვალიფიციური და იაფი მუშახელი. ჩვენ ყავს იაფი, მაგრამ არა კვალიფიციური მუშახელი და ეს კონკურენტ ტუნარიანს ვერ
ქცეს. ასეთი ჯადოსნური რამ არსებობს კვალიფიციურის და იაფის?
რა თქმა უნდა, პოსტსოციალისტურ, თქვა, ქვეყნებში, სადაც განათლებაზე გაკეთდა აქცენტი, შეიძლება რომ ესეთი რამე იყოს. მით უმეტეს ტერიტორიულად, თქვა, გაცილებით ახლოს ვართ, ვიდრე მაგალითად ინდოეთი იქნება თუ ჩინეთი. ხო, ეხა იქ გაცილებით იაფია მუშახელი, მაგრამ ჩვენ თქვა, უფრო ევროპისკენ ვართ და ამ სტანდარტით, მაგრამ შესაძლებელია. ახლა თან იცით როგორი დილემაა, საკმაოდ რთული ამბავია. მაგალითად იგივე, ეხლა ვიწყებთ შრომის კოდექსის შეცვლა, რომ ჩემთვის და თქვენთვის ძალიან კარგია, იმიტომ
რომ აგერ არ მოსწონს.
ხო, ზუსტად ამას ვამბობ, რომ ჩემთვის და თქვენთვის არის ძალიან კარგი, იმიტომ რომ მექნება მეტი გარანტიები ჩემი დამქირავებელის წინაშე, მაგრამ ბიზნესმენისთვის, რომელიც თქვა აქ თავისუფალი ბაზრის გამო შემოვიდა, მათ შორის იმის გამოც, რომ იმ შემთხვევაში თუ მუშახელი არ დასჭირდა, ადვილად შეუძლია იგი გაუშვას და სხვა აიყვანოს, თქვა, და არანაირი წინაღობები ამ თვალსაზრისით და უფლებები არ აქვს დაქირავებულს, ხო? იმისთვის, რა თქმა უნდა, ეს იქნება, თქვა, ხელის შემშლელი.
სიმაღლეს შეუზღუდა.
რა თქმა უნდა.
რო ამ მოგვეწურა სამწუხაროდ და საინტერესო ამბავი და თემა, ზოგადად. ძალიან დიდი მადლობა, სამწუხაროდ ამოიწურა ჩვენი დრო, მიუბრუნდებით ამას ყველა შემთხვევაში. სხვა გზას არ დაგვიტოვებს თვითონ ეკონომიკა მიკაც. და მსმენელს ვეთყვი, თამარ ხორბალაძე იყო ჩვენი სტუმარი, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის წარმომადგენელი. დიდი მადლობა და დროებით გემშვიდობა.